Vydavatelství Van Hotbůk uvádí audioknihu Jan H. Vytvar, umění, kterému nikdo nerozumí. Historky z podsvětí výtvarné kultury. Čte Petr Jeništa. Když jsem o umění později začal psát, s překvapením jsem zjistil, že většina lidí se k umění staví obráceně. Čemu okamžitě nerozumí, od toho hned utíkají, aniž by se tím hodlali déle zdržovat. A výkladu, který by jim mohl se čtením díla pomoct, se spíš bojí, než že by ho vyhledávali. Že někdo nerozumí Boudníkovi, poválečné abstrakci, konceptuálnímu nebo současnému umění, tomu rozumím, sám s tím mám občas dodnes potíž. Některá výtvarná díla jsou i pro mě tak kostrbatá a nebojme se toho slova nudná, že v galeriích fungují spíš jako odstrašující příklad než lákadla k další návštěvě. Ale ani o nich by mě nikdy nenapadlo tvrdit, že nejsou uměním a že by bylo možná lepší, než je prezentovat v galeriích, vyhodit nebo jinak zničit. Přesně tohle napadá až překvapivě hodně lidí. První tři kapitoly této knihy jsou věnované právě těmto případům. Dílům, která byla nenávratně zničena jen kvůli tomu, že si někdo myslel, že nejde o umění, ale o obyčejný odpad s nulovou hodnotou. Dílům, která považovali za nedokonalá dokonce i jejich autoři. Dílům, která se stala obětí rozličných ideologií a v masovém měřítku zmizela z povrchu zemského. Závěrečné čtyři kapitoly pak vyprávějí o specifických důvodech, proč některému umění valná část společnosti nerozumí. Spousta lidí je například přesvědčená, že to, co jim nabízejí galerie, by zvládli udělat taky. A nejspíš i líp. Ještě víc lidí si myslí, že cílem některých děl vůbec není nějaké vytváření umění, ale prosazování politických preferencí jejich autorů. Pro drtivou většinu Čechů je nezajímavé, nedůležité a nehodnotné jakékoliv umění, které podle nich není české. A kolik lidí tvrdí, že jde výtvarníkům jen o touhu šokovat a tím se zviditelnit, místo aby vytvářeli skutečnou kulturní hodnotu, jakou je podle nich, pro ně, snadno stravitelný kýč, známý ze společenských rubrik. Strašně moc. Já mezi ně nepatřím a samozřejmě, že nejsem sám. Audiokniha, kterou právě posloucháte, je sbírkou příběhů, na kterých se snažím ilustrovat, že i to nejméně srozumitelné umění si nezasluhuje odsudky a je důležité si ho snažit pro sebe interpretovat. Že za zničením nepočítaně cenných artefaktů stála na počátku prostá neinformovanost lidí, která se přenesla až v nenávist. Kolega Tracy Eminové ze skupiny mladých britských umělců Damien Hirst, narozen 1965, v roce 2007 pomohl svému příteli, novináři ze Sunday Times, A.A. Gillovi, ke slušným penězům. Využil pozoruhodné vlastnosti trhu se současným uměním, jíž je touha a schopnost sběratelů odvážně investovat do věcí, kterých se byť jen dotkla ruka známého umělce. Když Gill nabídl do aukce v londýnské Christie's Stalinův portrét namalovaný neznámým malířem, byl síní odmítnut. Následně proto Hersta požádal, aby diktátorovi přimaloval klaunský nos a upravený obraz signoval. Síň pozměněné dílo okamžitě přijala do aukce a prodala ho za více než 4 miliony korun. Nejkřiklavější příklad uměleckých manipulací se zvyky obchodníků známe z docela nedávné doby. Anonymní britský umělec, říkající si Banksy, dal v roce 2018 do aukce v Christie's svůj sprej na papíře s názvem Dívka s balonkem. Zarámované dílo tajně upravil tak, aby se během dražby v rámu spustilo skryté skartovací zařízení. Portrét holčičky, které vítr unáší červený balonek ve tvaru srdce i s upuštěnou šňůrkou, se tak před očima šokovaných lidí v sále rozřezal do řady tenkých proužků, které zůstaly viset z dolního konce rámu. Ještě větší překvapení ale způsobila reakce přítomných obchodníků. Místo, aby bylo poničené dílo staženo z prodeje, strhl se o ně dramatický boj. Nakonec se vydražilo za bezmála 30 milionů korun a stalo se ikonou nynějších poměrů na trhu se současným výtvarným uměním. Jeho nová anonymní majitelka prohlásila, že takhle má mnohem větší hodnotu, než kdyby bylo v jednom kuse. Z rámu nechala vyjmout baterie, aby zamezila případné další destrukci, a obraz poskytla jako stálou zápůjčku státní galerii ve Stuttgartu, která ho nadšeně přijala. Zdálo se, že Banksyho vtip nemůže nic překonat. Než ovšem o rok později jeho italský kolega Maurizio Cattelan, narozen 1960, dokázal prodat za zhruba 3 miliony korun obyčejný banán, přidělaný na zeď obyčejnou lepicí páskou. Na veletrhu Art Basel v Miami chtěl původně přes galerii Perotin prodávat banán odlitý do bronzu. Pak si ale podle svých slov uvědomil, že banán musí zůstat banánem. Nízkou životnost artefaktu zakoupeného u stánku s ovocem vyřešil tím, že kupcům do certifikátu o pravosti prodaného díla vepsal doporučení, aby banán každých 10 dní vyměnili za nový čerstvý, aby jim socha na zdi neschnila. V roce 1910 byl jednou z položek prezentovaných na pařížském salonu nezávislých obraz italského malíře Joachima Rafaela Boronaliho Západ slunce nad Jadranem. Také na této přehlídce mohl své dílo představit každý, kdo si zaplatil vstupní poplatek. Jak se ovšem záhy ukázalo, žádný výtvarník jménem Boronali neexistoval. Milovníci slovních přesmyček ocení, že jeho jméno vycházelo z francouzského termínu Ali Boron, který označuje ušatého osla. A právě on obraz namaloval. Podvod se zrodil v hlavě mladého uměleckého kritika Rolanda Dorgeléze, jenž si tím chtěl vystřelit z nových malířských směrů, včetně abstrakce. O pouhý rok později vystavil na pařížském podzimním salonu svou revolučně abstraktní amorfu dvoubarevnou fugu František Kupka. Osel se jmenoval Lolo a pásil se vedle kabaretu La Pain a Gilles na Montmartre. Tam si ho všiml Dorgeles, který si ho vypůjčil, s přáteli mu přidělal na ocas štětec, namočil ho do barvy a držením plátna s předmalovaným horizontem ve stylu Claude Moneta za oslíkovou kmitající oháňkou vznikl během pár minut Západ slunce nad Jadranem. Ještě než jim kritik obeslal salon nezávislých, řekl o svém triku novinářům z deníku Le Matin. V něm hned po vernisáži vyšla recenze, která zbývajícím účastníkům přehlídky radila akci přejmenovat na Salon humoristů. Čemu se v Paříži smáli, to mělo v Praze vyvolat mnohem nepříjemnější emoce. O necelý rok později totiž obraz vystavil topičův salon, který si jim chtěl utahovat z nastupující české moderny. Starší generace podměšlý útok v únoru 1911 přijala s nadšením, za to mladá ho oprávněně vnímala jako políček do vlastní tváře. Tehdy 26-letý malíř Bohumil Kubišta znal plátno už z pařížské premiéry a opakování stejného vtipu mu přišlo nemístné a trapné. V časopise Dílo zareagoval protiútokem. Napsal, že původ malby musí dojít každému soudnému divákovi, leda, že by si oslí, nesouvislé, beztvárné skvrny a čmáry spletl s produkcí smějících se představitelů starší generace, jmenovitě krajinářů Josefa Ulmana a Aloise Kalvody. Ulman místo sepsání polemického článku Kubištu atakoval fyzicky. Počkal si na něj na schodech kavárny Union a zbil ho karabáčem. Rozrušený Kubišta ho následně vyzval na souboj a za sekundanta si vybral Emila Filu. Takovou fatální konfrontaci ovšem Ulman odmítl. Věděl totiž, že Kubišta prochází pravidelným vojenským výcvikem. Spor tak musel vyřešit soud. Ulman v něm prohrál, za napadení dostal pokutu 30 korun, kterou si jako trest vybral místo jednodenního vězení. Pro Kubištu to mělo ovšem přes výhru závažnější dopad. Málo kdo z české scény se postavil na jeho stranu a byl to jeden z momentů, který ho přiměl přesunout svou pozornost od umění k profesionální armádě.